Sāsinājusi situācija Garkalnes pagastā. Daudzi iedzīvotāji gribētu būt Ādažu novadā, bet Ropažu novads tam nepiekrītot. Stāsta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks.
Tiek veidotas aptaujas un aģitācijas kaut kādā veidā, lai ietekmētu sabiedrisko domu un arī tīri metodiski rodās ļoti daudz jautājumi. Kas notiktu, ja notiktu, jo tātad es saprotu šī piedāvāta aptaujā no novada puses ir domāts, ka jāaptaujā viss novads, tātad pēc analoģijas padomju savienībā būtu bijis jālemj, vai ļaut Latvijai atvienoties vai nē, vai tomēr tas ir šīs valsts, kas grib atdalīties, vai šī pagasta, kurš grib atdalīties iedzīvotāja lieta, lemt, kā viņi gribētu dzīvot. Un tātad te jautājums pēc būtības, kurš viedoklis ir jānoskaidro, likumā šo atbildu atrast nevar.
Šāda situācija radījusi juridisku precedentu, proti likumā nav skaidri noteikts, kurš un kādā veidā var noteikt un mainīt pagastu vai pat pilsētu piederību tam vai citam novadam, un cik tālu tajā visā var iesaistīties vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija. Deputāte Anna Rancāne no Jaunās vienotības šajā sakarā pieminēja Varakļānus.
Tas ir arī attiecībā uz tiem visiem. Arī uz tiem pašiem Varakļāniem. Neviens jau neskatās, vai tiešām nav izvērtējis, kā viņiem, labi, ja viņiem ekonomiski būtu izdevīgāk, ir pie Madonas, labi, bet varbūt, ka viņiem tieši Rēzekne novada pusē ir būtu daudz izdevīgāka. Šobrīd viņiem ir tikai emocionālie bļāvieni, ka mēs baidāmies no krieviskās Latgales. Bet mainīsies paudzes, varbūt viņi pārmetīs. Tiešām ir jāizvērtē bez šīm tādām emocionāliem apsvērumiem.
Apakškomisijas deputāts Edgars Tavars no apvienotā saraksta piedāvā izveidot sava veida ceļa karti, kā rīkoties līdzīgās situācijās.
Ir diskusija ne tikai par robežiem un aktivitāti, zinu, ka Tukuma novadā, teiksim, Kandaba ļoti aktīvi uzstāja, kur objektīvi ir attālinājusies no lēmuma pieņēmēja, un vairākās vietās arī pierīgas pašvaldībās ir šīs diskusijas, un šī neapmierinātība tikai auga. Mēs labi apzināmies, kāds laiks nogriezens ir pagājis no pašvaldību vēlēšanām, un šīs funkcijas, kas tiek sniegts iedzīvotājiem, nav tas, kas bija solīts, un objektīvi arī nevar būt.
Apakškomisijas deputāti nolēma lūgt padomu Saeimas juridiskajam birojam par to, vai būtu jālabo likums, vai lēmumu par metodoloģijas izstrādi būtu jāpieņem valdībai. Jebkurā gadījumā tas ir juridiskais precedents, kurš ir jāatrisina, jo šādas strīdīgas situācijas Latvijā var izveidoties arī citviet. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.